Aukštų galvą. Gerai.
10 minučių, euras ir 40 euro centų ir 4 dokumentinės nuotraukos jau mano rankose. Kadaise tokia nuotraukų gaminimo trukmė būtų prilygusi akimirkai, tačiau dabar, gyvenant naujųjų technologijų amžiuje, viskas atrodo visai kitaip. Vienas telefono mygtuko paspaudimas ir tavo atvaizdą jau regi tūkstančiai. Tad ar mums vis dar reikalingos fotoatelje? Ar tikrai verta laukti 10 minučių, kad fotografas padarytų tai, ką šiandien jau daro 4-metis vaikas? Tokių klausimų net nekyla jau 40 metų Jonavos fotostudijoje dirbančiai Zojai Derevenko. Ji įsitikinusi, kad dėl paslaugos kokybės negaila savo brangaus laiko.
Fotografas, kuris geras įsivys, tada turėjo darbo. Tiena žmonės, kiek praėjo, po to mūsų 20 metų, reikia padaryti žmogui kompletą, nes dėna ta paskutinė, ne? Išneša tas nuotraukas iš mūlinės darytos, kada mes paimam, pavyzdžiui, bus 10-15 nuotrauką, o veidukas va toksai mažiukas, jisai neiškus, tai reikia išdydinti. Ir ką tas žmogus gaus? Kada žmogus verkia ir neturi iš ko padaryti geros nuotraukos. Žmonės yra tie, kurie renkasi, kas pigu, o kas pigu, tai ne. Nuotrauka turi būti ideali. Jinai turi būti apdorota, turi būti retušuota, jinai neturi būti išlindusių papildomų, nereikalingų daiktų dalykų, kaip mes sakom. Yra dar kiti niuansai. Birža dirba, nu, taip sakant, atlieka savo darbą. Duoda visokiausių kursų, dabar siunčia biržą į kursus, kurį ten per 2 mėnesius ką susipažįsta žmogus su fotografija, be abejo, jisai eis tas žmogus, kuriam patinka fotografija, bet per 2 mėnesius tiek negausi žinių. Siunčia biržą, o paskui tas žmogus turi dar ir įsidarbinti. Nu, ir įsidarbina. Pagrindą gal kažkokiais tai gauna, bet jisai negauna visko. Ir pradeda siūlyti savo paslaugas. Žmonės puola ant to, kas yra pirmu. Be abejo, tas žmogus, kuris neturi patirties, jisai norės turėti klientų ir privilioti. Duoda toksai žmogus skelbimą. Ir žmonės, taip sakant, patenkant jo kabliuko, pasiima pigią paslaugą. Fotografijas, jos nemoka, nežino pagrindų retušo, jos atiduoda žmogui, taip sakant, kaip mes sakom, pliką failą. Dabar žmonės yra iš rankus ir reikalauja daug. Bet vis tiek, jeigu dirbi, tu turi prisitaikyti. Yra visokių. Šiaip tai smagu dirbti. Ne tai, kad smagu, gal man. Aš to dirbu.
Čia jau jūsų gyvenimas.
Dokumentinė nuotrauka padaryta, pasas ir svarbios pažymos taip pat mano rankinėje ir aš pakeliu į darbo biržą. Na, darbo gal dar ir neieškosiu, bet galimomis perspektyvomis pasidomėti jų galima. O be to, liaudės išmintis byloja. Roges ruošk vasarą. Bet ar čia tikrai ta vieta, kur savasis roges paruošiu geriausiai? Juk darbo pasiūlymų pilnas internetas. Na, bet prieš mane jau varstamos Jonavos darbo biržos duris, tad trumpam užsuksiu. Ko gero, prieš kalbindama darbuotojus, pirmiausia pakalbėsiu su tais, kurie laukia eilėje ir gyvena darbo paieškomis. Kodėl žmonės dar ieško dabar darbo biržoje, nors ir internetas pilnas darbo skelbimų?
Patogiau, pavyzdžiui, aš pavyzdžiui, moku naudotis internetu, man. Tai kas iš to? Man metai neduoda, jau neleidžia.
O jūs daug metų čia jau ieškote darbo?
Aš nežinau. Nežinau, du 5, kokie 4.
Ir ar pasiūlo gerų kažkokių pasiūlymų?
Būna, kad pasiūlo, bet čia pasiūlo, ta nepriima. Man tai metai, žinokit, jau viskas. Man tai dabar, va, čia pensiją išėjusiu šiais metais. Man dabar tik tiek, kad einu, ėjau ir einu.
Tai ir net ir nesitikit, kad kažkokį ten
būtų. Ne, aš nebesitikiu.
Kodėl dabar, kai darbo pasiūlymų tiesiog pilnas internetas, ar patogiau vis tiek darbo biržoje ieškoti darbo?
Neturiu vaikelį sveikatos, tai taip, kad...
Kiek jau metai čia ieškote darbo?
3 metai.
Ir ar pasiūlo kažkokių gerų pasiūlymų? Ar...
Nu kas, valytoja. Aš valytoja ir negaliu dirbti. Aš negaliu paikti, negaliu stovėti. O daktarai, nieko iš vis net kreipti dėmesio. Aš su stuburu negaliu eiti. Sėdėti ilgai negaliu. Tai kur mes tokiem žmonėm lysti? Gyviem žemė dar nepriimo gyvų žemė.
Ir kažkokiu internete nepažiūri, kokiu lengvesnio darbo namuose, kad būtų galima dirbti.
Nu, kas vaikia, aš sėdėti ir negaliu. Nu, ką aš čia labai laimiu iš tos darbo biržos, 80 eurų.
Ar patogiau žmonėms vis tiek darbo ieškoti darbo biržoje?
Aišku, vis tik čia visas, visa čia ateina į biržą, daugiau visą informaciją.
Bet o bandote net internete žiūrėti, ar net ir nebandote?
Nu, čia aš žiūriu per internetą, nu, čia vis tik ta Jonavoje, ne per visą Lietuvą.
Bet vis tiek čia patogiau.
Aišku.
Patogiau. O kiek jau metai būtent ieškote darbo?
Nu, gal kokie 5. Nu, aš dar dirbu pagal verslo liūdimą.
Bet o pasiūlo kažkokiu čia gerų pasiūlymą?
Nu, žinot, kaip aš visada ateinu į jų verslo liūdimą, man geriau dėl to, kad čia piški nuolaidą aš turiu, kada pirku šitą. Tik dėl šio.
Panašu, kad kalbinti žmonės šioje įstaigoje rasti darbo nesitiki, tad ar tikrai ši įstaiga dar reikalinga? O gal egzistuoja kita medalio pusė? To klausime Kauno teritorinės darbo biržos darbo išteklių skyriaus vedėjos Ingos Balnanosienės.
Jeigu kalbėti apie besikreipiančių ir darbo ieškančių asmenų pokyčius, tai jau keletą metų stebima mažėjimo tendencija. Tai yra, jeigu mes turėjome piką 2011, 12, 13, 14, na dar 15 metais, kai į darbo biržos Jonavos skyrių kreipdavosi ir 6, ir 7 tūkstančiai darbo ieškančių asmenų per vieną mėnesį, tai nuo to laiko, kai ekonominė situacija visoje Europoje darėsi stabilesnė, tai iš ties na, tendencijas yra mažėjančios ir šiuo metu į darbo biržos Jonavos skyrių vidutiniškai kreipiasi 3200-3400 darbo ieškančių per vieną mėnesį.
O kokio amžiaus žmonės kreipiasi dažniausiai?
Paprastai darbo biržos klientai yra dviejų tipų. Arba tai yra jaunas žmogus, kuris neturi darbinės patirties, stokoja darbinių įgūdžių ar tiesiog darbo paieškos gebėjimo. Ir kitas profilis kliento tai būtų vyresnio amžiaus žmonės, kuriems likia iki pensijos na 5, gal truputėlį šiek tiek daugiau negu 5 metai. Rečiausiai į darbo biržą kreipiasi darbingo amžiaus žmonės, kuriems yra nuo 35 iki 45 metų.
Darbo skelbimų pilnas internetas, darbdaviai su darbuotojais sutinka virtualiuose CV bankuose. Ir kam jūsų nuomonė dar reikalingos darbo biržos ir kokie jų privalumai?
Darbo birža tai ne tik tai darbo skelbimai, tai visų pirma išsami ir plati tarpininkavimo įdarbinant konsultavimo paslauga, kai tiesiog yra stiprinamos tam tikros darbo ieškančiųjų savybės. Vėlgi, tai yra vyresnio amžiaus žmonėms aktualus ir darbo kompiuterių principų išmanimas, žinojimas. Darbo birža tai yra viena iš užimtumo tarnybų ir šis tinklas užimtumo tarnybų yra tikrai visame pasaulyje vienokiu ar kitokiu būdu veikiantis. Na, tai yra sistema ir tai yra kiekvienos valstybės siekis užtikrinti gyventojų užimtumą derinant darbo pasiūlą ir paklausą. Tai šiuo metu šita funkcija yra pavesta Europoje būtent užimtumo tarnyboms.
Ko gero, tos užimtumo tarnybos vis dėlto gali padėti susirasti darbą, jei tik patys to norime. Na, o po sėkmingų darbo paieškų, juk džiugiamis žiniomis norime pasidalinti su draugais ir artimaisiais. Tad nusipirksiu laiškų popieriaus, išdėsiuosi visas naujienas, užklijuosiu pašto ženklą ir įmesiu į geltonąją pašto dėžutę. Arba nunešiu į paštą. Registruota. Pirmenybinį. Skamba kaip iš pasakos ar senų archyvų, bet tai vis dar įmanoma paslauga. Bet ar naudojama, o gal internetiniai atvirlaiškiai ir kurjerio paslaugos skelbia pašto eros pabaigą? To klausime Lietuvos pašto atstovo spaudai Tomo Bašarovo.
Šiaip klientų pokyčiai nėra žymus. Mes per mėnesį vidutiniškai aptarnaujame apie 800 tūkstančių klientų, tačiau ryškiausi pokyčiai, kurie matyti pastaraisiais metais, tai ženkliai augantis siuntų skaičius. Ir vien per praėjusius metus per Lietuvos paštą gauta ir išsiusta yra daugiau nei 60 milijonų siuntų ir tai yra net dešimtadaliu daugiau nei 2014 metais, kai buvo gauta ir išsiųsta 53 milijonai siuntų, taigi tas augimas yra pastebimas itin ženklus pastaraisiais metais. Apskritai reikėtų galbūt pradėti kalbėti nuo to, kad šiandieną informacinių technologijų amžiuje yra natūralu, kad paštas turėjo užleisti savo vietą kaip informacijos perdavimui, nes atsiradus telefonui, atsiradus internetiniam ryšiui, na, tos priemonės tapo lengvesnės, nepriklausomos nei nuo atstumo, nei nuo laiko, taigi, na, turime pripažinti, kad paštas, na, prarado tam savo tikrą vaidmenį, tačiau šiandieną paštas nebėra ta bendrovė, kuri teikia tik tai, tai yra, kuri išnešioja tik tai laiškus ar siuntas. Šiandieną paštas teikia finansinės paslaugas, taip pat tai yra mažmeninė prekyba. Šiandien atėjusi paštus galima nusipirkti ne tik kanceliarinių prekių, bet ir pačių būtiniausių. Galbūt miesto žmogui tai atrodo, na, keista, kad pašte galima įsigyti ar vilnonės kojinės, ar kitą ūkinę priemonę, tačiau įsivaizduokime, jeigu kaime gyvenantį žmogų, kuriam parduotuvė nuo miestelio yra ganėtinai toli, tai laiškininkas, kuris kas rytą atvažiuoja pa žmogų, atnešdamas ar laišką, ar prenumeruojamas spaudos leidinį, jisai gali pasiūlyti įsigyti ir tą reikiamą prekę, tai yra pagelbėjimas.
Laiškų siuntimas. Ar žmonės dar siunčia tos laiškus, ar tik prieš šventes išsiunčia tvirtas, ar yra tų tokių nuolatinių rašytojų?
Tendencijos visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, rodo, kad kasmet apie 10% sumažėjo rašytinės informacijos, na, ta popierinės tradicinis suvokiamas laiškas jų mažėja. Tačiau jeigu kalbėtume, tarkime, apie atvirukus, atvirlaiškius, tai negalime šiandien dar laidoti būtent rašytinio laiško, todėl kad, na, iš esmės metuose yra dvi tokios datos, tai Šventos Kalėdos ir Velykos, kurios parodo, kad ranka rašytas laiškas vis dar yra svarbus ir būtent šiuo laikotarpiu išties nemažai gyventojų siunčia vieni kitiems sveikinimus, laiškus ir, na, galima sakyti, kad laiškas, ranka rašytas, tai bus tas būdas dalintis šilumą, romantikams tai bus labai svarbi susirašinėjimo priemonė, na, pragmatikai galbūt jo ir atsisakys, na, yra pasakyta, kad nėra pasaulyje gražesnio garso už tą, kai pašto dėžutė įkrenta mylimo žmogaus ranka parašytas laiškas.
Ko gero, paštas asocijuojasi ne tik su laiškais, bet ir laikraščių prenumerata. Mano močiutė gyvenančia kaime kas rytą džiugina paštininkės atneštas laikraštis, tačiau ar Vilniaus gatvėse sutikti žmonės naudojasi tokią paslaugą, ar apskritai įsivaizduoja, kad ji dar egzistuoja?
Ar prenumeruojat kokį nors laikraštį ar žurnalą?
Ui, jokauja, šiais laikas ką prenumeruoja. O ką man laikraštis, aš internete viską skaitau.
Ne, nes neturiu pinigų. O jei turėtumėt pinigų, kokį prenumeruotumėt?
Kokį nors moterišką žurnalą.
Ne, nusipirktų. Kad šiam miestai galima nusipirkti visko, kai gyvenau kaime, kažkada rajone, tai prenumeruotam dabar nėra tikslo.
Ne.
O kada nors prenumeravote?
Taip.
Kokį?
Intelligent Life.
O kodėl dabar nebeprenumeruojate?
Todėl, kad jie ateidavo į paštą dėžutę, aš jos padėdavo į krūvą, taip pat nerasdavo laiko paskaityti, nes pačiau nusprendžiu, kad nėra.
Ne, todėl, kad dirbu tokioje vietoje, kur yra ir laikraščiai, ir žurnalo.
Ne, šiuo metu nėra. Nu, tiesiog neturiu nuo savo būto, gyvendama Vilniuje.
O jeigu prenumeruotumėt, kokią prenumeruotumėt?
Tikriausiai Respublika.
Atrodo, nu, šį brangų, iš tikrųjų norėtųsi, bet gali išdalyti internete, ten perskaityti kažką ištraukas iš tų žurnalų ir, nu, taip galvoji, kad kai turėsi daugiau pinigų, tai galėsi tą sauliaisti. Šiaip apsimoka, nes, nu, vis tik, kai turi papirinį, tai labiau perskaitį internete, ten dažniausiai antrasis pervarai. Bet, vat, nu, tiesiog gal tas ekonominis aspektas šiuo atveju bent jau man.
Panašu, kad kalbinti praeiviai drąsiai skelbia prenumeratos eros pabaigą, o priežastys tam įvairios. Vieniems tokia paslauga per brangi, kiti spaudos leidinius įsigyja parduotuvėse, o tretiems apskritai nebereikia nei žurnalų, nei laikraščių, juk internetas visagalis. Bet juk yra ir tokių kaip mano močiutė. Kiek jų ir ko rytais laukia savo pašto dėžutėse, klausėme periodinių leidinių prenumeratos bendrovės spaudos kelias direktoriaus Sauliaus Micevičiaus.
Buvo periodas iki pakilimo, iki 2009 metų ir po 2009 metų. Prenumeratos kritimas maždaug nuo 40 iki 50% bendras kritimas. Prenumeruojamų leidinių skaičių sumažėjo ir prenumeratorių skaičių ženkliai sumažėjo.
Ką dažniausiai dabar prenumeruojat?
Pagrindė dienraščius prenumeruoja ir vaikiškus žurnalus.
Ir kiek maždaug yra prenumeratorių?
Lietuvoje mes tokios informacijos 100% neturime, tačiau pas mus yra turbūt daugiau kaip 16 tūkstančių. Mes prenumeratą priimam iš visos Lietuvos gyventojų. Mūsų elektroninėje priėmimo sistemoje yra užsakome.lt. Ten gali užsisakyti gyventojai nebūtinai iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio. Pristatyti mes patys pristatome į didžiosius Lietuvos miestus, o į mažesniosius pristato Lietuvos paštas.
Akivaizdu, kad vienas paslaugas keičia ir papildo kitos, tačiau senųjų laidotuvių skelbti dar nereikėtų. Juk kaip į madą grįžta platėjantys džinsai, taip vieną dieną gali sugrįžti pašto balandžiai, o asmenukes pakeisti profesionaliose fotostudijose darytos nuotraukos.